Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum am promis data trecută, vreau să continuăm discuția despre politețe, dacă este un atu sau o slăbiciune. Iar alături de mine în platou am invitat din nou pe domnul profesor Vasile Morar, profesor emerit Universitatea din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine m-am regăsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Domn profesor, trebuie să recunosc că în urma discuției cu dumneavoastră am ajuns la o singură concluzie. Evident, nu este o slăbiciune politețea. Nu are cum să fie o slăbiciune.
Da, nu are cum să fie o slăbiciune. E o forță, e o forță specială care ține de, chiar de adaptare și ține în același timp de raționalitate. Adică, rațiunea ne spune că e mai bine să fim politicoși decât nepoliticoși. După aceea, dacă vrem să fie o deprindere lăudabilă, deci să fie o virtute, atunci trebuie să facem în așa fel încât să avem această putință ca în fiecare zi să ne întărim deprinderea de a fi politicoși.
Practic
ești politicos într-o zi
nu
și nepoliticos.
Nu știu dacă merită să spunem, ar trebui să luptăm cu noi în fiecare zi și să ne menținem pe traseul acesta, pentru că trebuie să recunoaștem, viața asta e de multe ori atât de dificilă și ne aduce în contexte și situații atât de dificile încât cred că ar trebui să fim mai atenți la anumite aspecte.
Trebuie să fim întotdeauna atenți la anumite aspecte ale vieții. Totdeauna trebuie să fim atenți față de ce spunem, cum spunem, ce le spunem celorlalți, cu ce tonalitate le spunem, cu ce gravitate sau cu ce trecere în limbaj jucăuș le spunem ceva. Prin urmare, situațiile sunt cele care, în care noi suntem și noi putem să stăpânim situația de foarte multe ori prin primul pas pe care îl facem în situație. În momentul în care îl vezi pe cineva în mulțime și el te vede pe tine, în mod absolut firesc, dacă el îți caută privirea și îți caută atitudinea ta de recunoaștere, atunci a întins mâna sus, el întinde mâna în mod firesc, în mod spontan. Asta ține de ceva care este încapsulat în noi, din acele forme de adaptare, din strevechimea noastră ca ființă a naturii.
Umană.
Umană, da. Salutul prietenesc la distanță, de pildă. Este așa ceva. În momentul în care ne întâlnim cu cineva necunoscut, acum ceva necunoscut, în natură, și suntem doar noi doi, în mod absolut spontan și înțelept și moral, adaptare, ca adaptare morală elementară, noi îi zâmbim celuilalt, deși el nu ne vede zâmbetul. Deci avem o atitudine deschisă.
Dar simtem voce.
Binevoitoare. Și spunem ceva care este deloc strident pentru celălalt. Alo, sau ei, sau fiecare cum poate spune. Nu-l deranjăm pe celălalt prin stridența vocii noastre. Și întinderea mâinii, ca salut prietenesc la distanță, consfințește relația de vreau să fim prieteni. Vreau să avem o atitudine de înțelegere între noi. Nu vreau să mă războiesc cu tine. Ești necunoscut și prima mea atitudine este să te fac cunoscut. Cunoscut al meu și eu cunoscut al tău. De reacție naturală.
Că se schimbă situația.
Se schimbă situația.
Am promis prietenilor noștri că vorbim astăzi și dezvoltăm mai mult despre relația medic-pacient și rolul pe care îl joacă politețea în această ecuație. Pentru că trebuie să recunoaștem, fără aspectul acesta, procesul medical nu știu în ce condiții s-ar putea derula, astfel încât să fie bine de ambele părți. Cum vedeți dumneavoastră aspectul acesta? Pentru că sunt prieteni ai noștri care au sesizat o atitudine de superioritate din partea medicului, dar am observat și o atitudine de... Nu știu cum să o cataloghez. Este dreptul meu, eu trebuie să intru acum în cabinetul dumneavoastră.
Da. Să luăm acum atitudinea firească, pentru că pe ea trebuie să o descriem. În momentul în care un pacient intră, bate la ușă și intră la medic, necunoscut pentru el, decât cunoscut ca nume, ca specialitate și ca om care trebuie să te facă bine. În momentul în care intri la el, e clar că îl saluți. Și este absolut firesc ca el să-ți răspundă la salutul tău. Pe aceeași tonalitate și cu aceeași deschidere pe care ai avut-o tu în momentul în care ai intrat în cabinet.
Aceasta este situația normală.
Aceasta este situația absolut normală, absolut firească și care intră, într-un fel, în deontologia profesională a medicului. Medicul care este distant, indiferent sau disprețuitor sau care răspunde la salutul tău cu o mormăială sau cu o tăcere, nu mai este adevărat medic. Chiar dacă, de pildă, putem să bănuim că are o competență strict profesională foarte ridicată. Deci el știe profesional cu cine are de-a face, care este diagnosticul, îl stabilește, spune care este medicația, spune care este programul de sănătoșire, etc., etc. Dar dacă toate lucrurile sunt spuse neutru, glacial, indiferent sau cu dispreț, cu superioritate față de pacient, atunci este de presupus că nici tratamentul care este dat, care e biochimic, nu are efectul scontat în momentul în care este această relație nepotrivită, reacție nepotrivită a medicului față de pacient. Eu n-am întâlnit medici indiferenți, disprețuitori, decât foarte, foarte rar. Îmi place să cred că procentual numărul medicilor care se comportă inadecvat, ca să nu spun total nepotrivit, inadecvat față de pacienți, este în scădere acum. Tradițional era această inegalitate recunoscută și trecută în comportament. Medicul știe tot, pacientul nu știe aproape nimic despre boala lui, pardon, și trebuie să se lase în grija medicului.
Dar aș vrea să abordăm și aspectul acela. Dumneavoastră ați descris o scenă care deja se încadrează în limitele politeții. Bate la ușă, intră, salută politicos. În schimb, vreau să vorbim puțin și despre atitudinea cealaltă pe care o întâlnim în dreptul pacienților, a celor care intră și consideră că au stat prea mult la ușă și cer socoteală medicului. Sau am mai întâlnit o altă categorie, o altă clasă, să spunem așa, când printr-o cunoștință, fie că vorbim de un asistent medical, fie că vorbim de un alt coleg medic, intervin cumva pentru a pune o vorbă bună la medicul respectiv și în momentul în care ajung acolo, nu mai respectă și nu mai țin cont de faptul că trebuie să mă pot respectos cu domnul doctor sau cu doamna doctor pentru că prietenul meu a intervenit sau cunoștința mea a intervenit pentru mine. Ci pur și simplu întâlnești categoria celor care, cum adică, să nu îmi rezolve situația, dar nu sunt oricine.
Ați descris foarte bine o situație care nu este doar ipotetică, este întâlnită de foarte multe ori.
Foarte des.
Pentru că în mentalul nostru intră această atitudine și această așteptare ca să facă cineva intrarea pentru tine, printr-un asistent, pentru o cunoștință, printr-un telefon și mai departe. Deci este mediată dintr-o dată relația directă dintre tine și medic.
Și în momentul în care ajungi acolo, în loc să continui mulțumind, ai o altă atitudine.
e nefirească atitudinea de superioritate a pacientului în momentul în care intră acolo, pentru că relația fundamentală dintre medic și pacient nu este schimbată de intermedierea care a fost făcută în numele lui. Mai mult chiar, dacă cineva a intervenit pentru tine, înseamnă că a avut încredere că tu te vei purta cum trebuie, că vei fi politicos chiar. Deci înseamnă că tu nu răspunzi adecvat nici față de cel care a vorbit pentru tine, ca tu să ai acces la cel medic care te-a primit, poate peste rând, sau te-a primit în prelungirea programului lui și așa mai departe.
Aș vrea să vă întrerup puțin, doar să vă explic, să vă dau un exemplu pe care l-am trăit personal. Se întâmpla în perioada pandemiei, când o cunoștință de-a mea, știind că prietena mea este medic infecționist, a apelat la mine pentru situația respectivă. Am făcut demersurile, am sunat-o pe prietena mea să îi găsească un loc în spital. În perioada respectivă, spitalele erau arhipline. A trebuit să fie internat soție, copil și părinți, adică întreaga familie. S-au făcut demersuri, s-a dat toată lumea peste cap astfel încât să rezolve situația respectivă și fix în prima zi după ce au mers acolo, seara mă sună cunoștința aceasta a mea și îmi spune: auzi, prietena ta face parte din categoria celor care au o problemă cu cei nevaccinați? Și zic, prietena mea face parte din categoria celor care salvează oameni indiferent de ce sunt ei, vaccinați sau nevaccinați. Doar pentru că îl întrebase dacă a făcut vaccinul. Și zic, întrebarea ei a fost extrem de importantă, pentru că în funcție de asta ea poate să-ți scrie, să-ți prescrie un tratament sau un altul, în funcție de felul în care tu te afli la momentul respectiv. Și m-am uitat la atitudinea pe care a avut-o în momentul respectiv și ce s-a întâmplat ulterior. De ce?
De ce? Pentru că așteptările acele persoane sunt nepotrivite. Ea a așteptat să se rezolve totul pentru ea, ea nu a avut nicio înțelegere a situației în care era. Acea întrebare absolut pertinentă și necesară a medicului față de ea, ea trebuia să răspundă adecvat. Adică trebuie să spună, este în interesul meu, al vindecării mele și a familiei mele, că dacă erau mai mulți acolo, să accept și o asemenea întrebare. Pentru că nu e o întrebare ostilă mie, ci o întrebare care vădește grija față de mine. E clar, deci, că din acest punct de vedere, așteptările pot să fie de foarte multe ori total nepotrivite ale anumitor pacienți.
O discuție pe care am avut-o cu domnul doctor Valeriu Gheorghiță, care este managerul unui spital, dânsul la fel medic infecționist, toată lumea îl știe din perioada pandemiei, îmi povestea că există formularele acelea pe care trebuie să le completezi în momentul în care te internezi în spital și pe formularul respectiv există și întrebarea ocupația. Care este ocupația pe care o aveți? Și îmi povestea dânsul că nu de puține ori a avut surpriza ca oameni care veneau la spital să întrebe: ce vă interesează, unde lucrez eu, care este problema? Ne tratați diferit în funcție de job? Și spunea, nu, dar noi aveam nevoie să știm informațiile respective. În ce mediu lucrează, care este mediul, dacă este ceva care i-a favorizat apariția bolii sau nu. Și spunea, mentalitatea oamenilor e așa, destul de rigidă și sunt ca niște arici.
Nu numai mentalitatea, ci și anumite complexe de superioritate sau de inferioritate. Cineva care are o ocupație prin care, dacă o trece, el spune, dintr-o dată, e ceva foarte important ce sunt eu, sau din contră, dacă are complexul de inferioritate, am o ocupație care nu este la înălțimea așteptărilor mele față de mine. Deci eu sunt nemulțumit de ce ocupație am, de ce profesie am. Or, toate astea sunt elemente psihologice care intră în comportament. Este și o justificare și poate și o încercare de a înțelege mai mult decât mai mult pe acești oameni. Faptul că sunt într-o stare de stres major, tot ce s-a spus despre pandemie și mai departe, le-a crescut starea de iritabilitate.
De anxietate.
De anxietate chiar.
Da.
Deci dacă ești foarte anxios și ca fire, ești foarte anxios în situația dată în care toată mass media atunci transmitea numai lucruri groaznice, teribile, terifiante și mai departe, întărind starea de anxietate generală, atunci poți să-l înțelegi pe omul respectiv că are asemenea reacții nepotrivite, necuvenite.
Da, noi tot timpul pretindem și avem așteptări ca medicul să se poarte frumos cu noi, să aibă răbdare și uităm că și el este om și uităm că și el poate are nevoie ca noi să ne prezentăm într-un anume fel la cabinet.
Din păcate aici e vorba din nou de scăderea autorității profesiei medicale. Sunt foarte multe situații în ultimii ani în care medicii au fost puși la colț, mulți dintre ei batjocoriți în mod total nepotrivit și nemeritat, și atunci aceste adevărate campanii de denigrare a profesiei medicale pentru câțiva medici care probabil nu s-au comportat cum trebuie, și extinderea prin extrapolare de la câteva cazuri particulare în care medicii au fost inadecvați, nepotriviți în comportare, la toată tagma medicilor, a generat stări foarte negative, care tind să se perpetueze și tind să fie toxice pentru mentalul colectiv și pentru etosul nostru.
Ceea ce nu este bine.
Ceea ce sigur nu este bine.
Și nu ne ajută. Aș vrea să trecem mai departe, pentru că am găsit un lucru extrem de interesant. China a fost considerată în Franța cealaltă patria politeței. În China, cele mai de jos clase ale societății cunosc și practică fără greș toate regulile politeții. Ei acordă o mare importanță acestui aspect și își educă copiii în direcția aceasta. Ei consideră că respectarea regulilor de politețe îi ia spiritului din duritatea naturală, inspiră amabilitate, menține pace și bună orânduire, atât în interiorul familiei, cât și în stat. Aș vrea să comentăm împreună acest lucru pe care l-am descoperit despre societatea chineză și despre mentalitatea pe care ei o au cu privire la regulile politeții.
Această mentalitate este consfințită în textele lui Confucius și în toate poveștile despre viața lui Confucius și despre ce Confucius a spus că trebuie să fie moralitatea chinezilor. Și anume, aici se întărește din nou ideea pe care am spus-o anterior, și anume a faptului că înainte de a fi educat și avea conștiința educației și autoeducației tale, trebuie să ai acele deprinderi impuse din afară, adică dresajul. Dresajul în cultura asiatică, în cultura chineză și japoneză după aceea, joacă un rol foarte mare. Copilul trebuie să fie, când este mic și nu știe ce face și nu are libertatea de a înțelege ce face, trebuie să fie supus unor anumite practici, anumitor restricții și anumitor modalități de comportare foarte rigidizate. Adică, trebuie să nu faci ceva în fața părintelui. Trebuie, în momentul în care te așezi la masă, să te apleci în fața părintelui. În momentul în care te întâlnești cu cineva, trebuie să te apleci. În momentul în care te desparți de cineva, trebuie să te apleci mai departe. Deci, sunt deprinderi foarte bine stabilite și foarte bine statuate în mentalul colectiv asiatic. Prin urmare, în cultura chineză, politeția joacă un rol pentru ce? Pentru intrarea în viața comunității în care tu trebuie să-ți diminuezi și tendințele naturale care sunt antisociale. Asta e înțelepciunea și chinezească, și înțelepciunea europeană, statuată foarte bine de către Kant, de pildă, când spune omul este o ființă socială cu tendințe și antisociale. Deci noi putem să fim deplini, putem să fim politicoși, putem să fim armonioși în viața noastră, tocmai pentru că avem structurări ale comportamentului nostru,
care ne ajută.
O direcție care ne ajută venind din exterior. Noi nu putem să avem o interioritate armonioasă. Să ne comportăm firesc, normal și acceptat de către ceilalți, dacă nu ni s-a impus din exterior, când nu eram capabili încă de judecată, nu eram capabili încă de prinderi lăudabile, să ascultăm cu foarte mare strictețe aceste reguli.
Deci, înseamnă că nu degeaba se spune firea omenească are porniri spre partea aceasta negativă și tot timpul trebuie stilizată și ținută în frâu, cum s-ar spune.
Da, adică atingerea adevăratei libertăți este de foarte multe ori realizată prin restricțiile inițiale care te conduc să fii liber. Dacă tu faci tot ce vrei, tot ce dorești și tot ce vrei tu și tot ce dorești se lovește de ceilalți și vată-mă pe ceilalți, îi face pe ceilalți să fie ostili, să fie violenți față de tine și tu față de ei, înseamnă că nu e libertate și niciun caz nu e libertate morală. Deci politeția, și pentru cazul asiatic, este o formă de libertate. Dar o formă de libertate care se dobândește, care nu o ai înainte de a avea deprinderi foarte bine statuate, foarte strict reglementate.
Mă gândeam la cât de important este aspectul acesta dacă fiecare familie ar merge în direcția aceasta cu educația pe care o oferă copilului. Pentru că bănuiesc că și dumneavoastră ați auzit situații. Cum adică ai venit bătut de la școală? Dar tu ce ai păzit? Adică tot timpul copiii sunt încurajați într-o altă direcție. Poate că la momentul respectiv părintele nu gândește că ar putea să-i facă rău. Se gândește doar îl salvez de situație, îl salvez să facă față societății de astăzi. Dar dacă fiecare ar merge în direcția aceasta, bănuiesc că nu ar mai fi nevoie să-ți sfătuiești copilul altfel de cum ar fi normal.
Această relatare a dumneavoastră și așa se descrie a dumneavoastră mi-o duce aminte de ceva din propria mea viață. Am un frate care era mai mare decât mine cu 6 ani și ceva. Am asistat la următoarea discuție. El s-a întors acasă, eu eram destul de mic, și el s-a întors acasă plângând. Și mama îl întreabă, de ce plângi? Și el mi-a spus, m-a bătut și a spus numele unui vecin din partea cealaltă de stradă. Mama, vrând să afle adevărul, l-a întrebat, dar ai dat și tu? Și fratele meu a spus, pe cum să dau în el? Că dacă dau în el, îl doare. Deci, asta este când e vorba de
partea aceea partea umană aceea pe care umană. Ți-o păstrezi.
Deci dacă ești ca fire un om blând, generos și nu înțelegi atunci celălalt, tu te gândești că nu dau în el pentru că îl va durea pe
îi
el.
Îi fac rău.
Deși celălalt ți-a făcut ție rău și te-a durut pe tine.
Asta da educație în sensul pozitiv și bun, da. Așa cum discutăm noi astăzi.
Bun. E clar că sunt foarte multe situații de viață în care părinții pot și stă la îndemâna lor să-și îndemne copiii înspre binele lor să fie politicoși în toate situațiile vieții. Deci, părinții care își îndeamnă copiii să se bată cu alți copii, părinții care spun tot timpul copilul meu are dreptate, toți ceilalți copii nu au dreptate, nu le fac în niciun caz un bine copiilor lor, ci din contră îi educă într-un sens negativ.
E și cu o imagine de sine negativă. Care nu este corespunzătoare.
Și imagine de sine care se structurează greșit și care nu va duce la o viață armonioasă pentru fiul sau fiica lor, ci din contră. O viață disarmonioasă și cu atitudini care vor fi unele dintre ele antisociale.
Domn profesor, să știți că mi-am notat un lucru și am spus așa, să fii politicos înseamnă să știi să oferi și să accepți cu amabilitate. Iar întrebarea mea este, ce oferim noi când ne înghesuim la urcarea într-un autobuz?
Oferim un exemplu negativ tuturor celor care sunt în jurul nostru și ne oferim nouă și ne administrăm nouă o stare negativă. Pentru că momentul în care, printr-un gest prevenitor, binevoitor, nu te-ai înghesui în celălalt, nici tu n-ai fi împins de celălalt. Și s-ar răsfrânge pozitiv o reacție în lanț al bunăvoinței și nu al ostilității față de celălalt. Și pe stradă, în momentul în care mergi, în fața aseului, de pildă, în fața aseului acum a fost sesiune de examene. Evident că foarte mulți studenți erau și pe partea chiar de ase și pe partea cealaltă aproape tot timpul. M-am uitat de multe ori, foarte, foarte rar, unii dintre ei care ocupau întreg spațiu nu făceau niciun loc de trecere pentru cei care erau trecători și care nu puteau să meargă pe spațiul mașinilor. Mai mult, și vă spun asta cu foarte mare tristețe întotdeauna, aproape că nu era unul dintre ei sau una dintre fetele care erau acolo fără să aibă țigara în mână și fără să se ferească în momentul în care respirau și inspirau și expirau aerul plin de fum înspre ceilalți. Deci n-am văzut că în momentul în care expira cineva dintre ei să se întoarcă, să nu fie înspre partenerii de discuție, ci dădea fumul înspre ei. Asta este și acesta un exemplu de nepolitețe elementară.
La care poate nu s-au gândit. Că fiind toți în același cerc, nu stau să se gândească prea mult la aspectele acestea.
Da.
Unde se regăsește politețea când într-un platou de televiziune se ridică tonul și se aud cuvinte înjositoare la adresa interlocutorilor?
Din păcate, este prea frecvent acest caz. Nu este rar. Dacă ar fi rar, atunci, în mod sigur, s-a rezolvat de la sine, în sensul în care cel care odată sau de două ori a avut asemenea reacție și a fost mustrat de privirea celorlalți sau de atitudinea celorlalți când a ieșit din studio pe stradă sau în familie și a spus, uite, ai făcut un lucru nepotrivit. Dar faptul că acum, de foarte multe ori, în discuții, mai ales politice sau ideologice, se ridică vocea, se spun cuvinte jignitoare și jignirea este în lanț. Și faptul că nu se ascultă unii pe alții, foarte adeseori, cineva nu are putința să ajungă la jumătatea frazei sau la terminarea frazei, pentru că celălalt deja știe mai bine el ce trebuie să spună, celălalt intervine, îl oprește și nu se mai înțelege de foarte multe ori aproape nimic dintr-o emisiune, pentru că toți sunt inflamați, toți sunt dornici să-i stăpânească pe ceilalți și să-i pună la colț pe ceilalți, pentru că ceilalți nu știu ce vorbesc.
Și că dreptatea e la ei.
Numai ei știu și când fiecare are dreptate, atunci drama este asigurată, adică drama incomunicării într-un platou de televiziune. Atunci ce educație morală sau politică fac acești oameni care sunt de cel mai multe ori adulți, sunt părinți de copii, sunt demnitari uneori, sunt oameni politici, sunt din Parlament, sunt cu demnități publice și se comportă la cel mai de jos numitor comun al comportării publice, nu la cel mai de sus numitor comun al comportării în spațiu public.
Apropo de aspectul acesta, stăteam de vorbă cu domnul doctor Dorel Săndesc de la Timișoara. Dânsul este șeful ATI-ului pe România și...
Și este un medic foarte respectat.
Așa este.
Prin intervențiile dânsului foarte cumpănite, foarte responsabile din timpul pandemiei. Deci așa îl țin minte pe acest domn doctor pe care îl respect prin faptul
este deosebit, așa este.
S-a purtat cum trebuie să se poarte un adevărat medic.
În discuția pe care o aveam cu domnia sa, spunea ceva de genul mă pricep foarte bine să traduc din română în română. Și mi-a dat un exemplu foarte interesant, spunând, nu de puține ori, fiind managerul unui spital din Timișoara, vin la mine colegi, medici, asistenți, foarte revoltați pentru că a existat un conflict între cele două persoane și cumva a escaladat și a ajuns la manager situația respectivă. Și spunea, de fiecare dată am constatat un lucru. Nu erau lucruri grave de la care se pornise, însă niciunul nu avea răbdare să se asculte, să asculte pe celălalt. Și spunea, când unul începea să-mi povestească, automat intervenea celălalt. Și de fiecare dată îi spuneam, poate că aveți dreptate, dar lăsați-mă să înțeleg și eu, lăsați-mă să ascult până la capăt.
Da.
Și după ce asculta povestea până la capăt, stătea și le explica oamenilor că pur și simplu toată acea groză vie nu era decât o lipsă de comunicare și o neînțelegere din punctul de vedere al comunicării.
Asta trimite direct la o virtute morală și aceea de a răbda, de a avea răbdare cu celălalt sau cu cealaltă.
Se îmbină politețea cu răbdarea?
Se îmbină politețea cu răbdarea pentru că dacă ești cu adevărat politicos, în foarte multe situații de viață, în momentul în care cineva este foarte nerăbdător cu tine, atunci trebuie să te gândești ce valoare extraordinară are răbdarea. Adică trebuie să ai și această conștiință a faptului că trebuie să-l asculți prevenitor și binevoitor pe celălalt. Și să ai conștiința foarte clară că extrem de multe neînțelegeri din cauza nerăbdării pot să ducă la conflicte și până la urmă când îi întrebi pe cei doi care au zis la conflicte grave, cum spuneați dumneavoastră, de unde a plecat totul, constată absolut perplexi cei doi că au plecat de la faptul că n-au avut răbdarea să se asculte
exact
la început, inițial, unul pe celălalt. Deci răbdarea este o virtute ca și politețe.
Care merge mână în mână cu politețea.
Da.
Am auzit mulți cunoscuți care se plângeau că politețea le-a fost luată drept slăbiciune. Ca să mă exprim exact așa cum spuneau, am fost considerat un om slab. Am fost considerat un om mai fraier, spuneau tinerii. Și lucrurile acestea ne-au afectat. Cum vedeți dumneavoastră? Ce le transmiteți dumneavoastră?
Este justificat într-un fel din nou psihologic. Să iei de multe ori politețea ca fiind slăbiciune. Pentru că tendința, din nou, naturală și nu neapărat înțeleaptă, este ca cei care sunt în genere blânzi, buni, prevenitori, binevoitori, fiind în mod constant așa ceva, să nu aibă prețuire, să nu aibă autoritate așa de mare în adaptări, precum cineva care este întotdeauna superior, cu autoritate, cu o anumită glas ridicat și cu o anumită impunere superioară în situații de viață. Asta este, într-un fel, prețul pe care trebuie să-l plătească orice om care este bun, blând, generos și foarte înțelegător cu ceilalți. Asta se întâmplă, așa e natura umană făcută. Și avem și o explicație pentru asta. Pentru că în adaptări, până la urmă, cei care au fost mai fermi, mai puternici, mai superiori sau mai determinați, au avut în comportarea fiecăruia câștig de cauză în fața celor care au adus blândețea și înțelegerea și bunăvoința în prim plan. Asta nu înseamnă că a fi blând este o slăbiciune. Dar a fi blând în fața cuiva care este mitocan, care este nepoliticos, care este vulgar, care este violent, înseamnă, evident, să te expui mai mult. De aceea, și cei blânzi sunt blânzi mult timp, dar și cei blânzi uneori devin foarte, foarte determinați și foarte hotărâți să opună o rezistență celor violenți, neînțelegători și deloc amabili.
Mă gândeam la un aspect, că stăteam de vorbă cu un prieten care îmi spunea că pentru el politețea e o formă de apărare. Și spunea că în momentul în care întâlnește persoane care sunt mai agresive prin comportament, prin limbaj, spunea, folosesc politețea ca pe o armă de apărare, pentru că sunt convins 100% că în momentul în care eu sunt politicos până la capăt, șansele de a escalada conflictul sunt minime. Și cumva spunea că pentru el este o formă de evoluție superioară, politețea.
Da, e o formă de evoluție superioară, dar nu de superioritate care să-l deranjeze pe celălalt. Pentru că în momentul în care e o armă de apărare, cum spuneați dumneavoastră, sigur, te aperi fiind politicos. Și de cele mai multe ori, politețea ca armă de apărare poate să funcționeze. Ce se întâmplă însă când nu funcționează politețea ca armă de apărare? Atunci ești descumpănit și e imposibil să nu fii descumpănit, să nu rămâi perplex în fața faptului că amabilitatea ta, dorința ta de înțelegere, politețea ta elementară uneori generează în celălalt o creștere a violenței, o creștere a nemulțumirii și o escaladare a situației deloc.
Și cum
potrivită.
Poți să te menții? Pentru că, evident, constatăm că politețea este un atu. Și dacă totuși ți se răspunde în direcția aceasta...
Nu poți să faci nimic altceva
cum
decât...
Cum îți menții tu această
aici
stare?
Aici suntem salvați de memoria noastră bună a faptelor bune și memoria noastră bună a faptelor rele în fața cuiva. Deci dacă în mod constant cineva răspunde la politețea ta ca armă de apărare împotriva violenței lui... și în mod constant se poartă nepotrivit și deloc politicos cu tine, ce faci? Ca formă de apărare prin politețe și prin adaptare. Cum faci? Eviți să ai de-a face cu acea persoană. E o formă perfect morală, pentru că nu poți să crezi la nesfârșit că cineva va răspunde potrivit dacă întotdeauna față de tine a răspuns nepotrivit, nepoliticos și inadecvat. Deci trebuie să ții seama de... și este una dintre regulile foarte simple de viață. Întotdeauna, ca primă reacție la ce face cineva fața ta, este să te răspunzi cu bunăvoință. Ca prim răspuns al tău. Dar dacă în mod constant el răspunde la bunătatea ta, la blândețea ta, la înțelegerea ta, deloc cu arma potrivită acestui lucru, atunci nu poți să faci nimic altceva decât să ții seama și să nu uiți de acest lucru.
Să știți că exact în continuarea răspunsului dumneavoastră aveam pregătită o altă întrebare, dar oarecum mi-ați răspuns la aspectul acesta. Cum vedeți ipostaza când cineva alege să-ți manifeste puterea, superioritatea sau tentativa de a-l domina pe celălalt, tocmai prin lipsă politeței? Cum vedeți ipostaza aceasta? Dar dumneavoastră chiar spuneați că e de evitat când constați că se repetă la infinit situația.
Ce se întâmplă? Dacă cineva în mod constant este așa cum spuneți dumneavoastră, atunci evident că poți să încerci ca primă reacție încă o dată să spui îi mai dau o șansă și mă port zâmbitor și amabil cu el, deși toate experiențele mele au fost negative cu el. Dar după aceea, ai de grijă ca să-i spui este ultima dată, dar nu spui ultima dată. Îl faci să înțeleagă că este ultima dată când vrei să mai ai de-a face cu el. Uneori poate funcționa această armă de apărare a ta și pentru el, pentru că el, dacă cumva are interese, să aibă o relație în continuare cu tine. E un interes material de foarte multe ori. Sau un interes care ține de cunoaștere, are nevoie de tine, are nevoie de relațiile tale și mai departe, atunci e posibil ca el să țină seama de avertizmentul pe care îl dai tu. Și avertizmentul acela trebuie să fie dat într-un mod foarte potrivit. Încât el să-l
la momentul potrivit.
Și la momentul potrivit.
Anglo-saxonii spun de fiecare dată când se întâmplă câte ceva, sorry. Tot timpul își cer scuze. După ce am discutat puțin și despre chinezi și am văzut că și anglo-saxonii au o manifestare a politeței, aș vrea să vă întreb cum vedeți diferențele dintre noi și, să spunem așa, noi cei din Est și cei din Vest. Cum definiți dumneavoastră politețea pe care o manifestăm noi și ceilalți?
Din acest punct de vedere e greu să dau un răspuns, pentru că nu sunt omogene societățile din Est și nu sunt omogene cele din Vest. Adică politețea, de pildă, a francezului diferă destul de mult de politețea englezului, de politețea danezului, olandezului, suedezului și mai departe. Politețea spaniolului diferă destul de mult de politețea, spune, a germanului. Politețea italianului diferă și ea foarte mult. Românii, din acest punct de vedere, iar încercând să omogenizez greu acest lucru, sunt recunoscut ca fiind, în genere, în societatea tradițională românească, ca fiind politicoși. Celebra ospitalitate românească ținea de o anumită politețe elementară a omului care nu avea foarte multe relații sociale în afara grupului de apartenență. Acum, de pildă, sunt unii care au nostalgie după politețea din anii 50 sau anii 60 sau anii 70, 80, fiecare cu propria lui memorie a forme de manifestare a politeții. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că forma care spuneați anglo-saxonă, I'm sorry pentru aproape orice, politeția chinezească, care la fel este recunoscută prin aplecare și mai departe. Eu cred că ceea ce urmează să întâmple acum este cel puțin o conștientizare a faptului că degradarea limbajului, degradarea limbajului comun, degradarea limbajului public nu mai poate continua așa cum, din păcate, a continuat prin cădere succesivă până acum.
Și cum vedem în ultimii ani.
Panta lunecoasă nu ne poate duce decât într-o groapă în care se apară foarte multe forme de dezumanizare, de dezrădăcinare, până la urmă de violență și de neînțelegere între oameni. Avea același vocabular nu înseamnă avea aceleași valori. De foarte multe, foarte multe neînțelegeri acum sunt că oamenii folosesc același limbaj cu semnificații diferite pentru ceea ce el crede că...
Dar înțeleg diferit.
Și înțeleg diferit și pentru că nu au valorile termenilor foarte bine sedimentate. Și pentru că relativismul etic, relativismul moral a atins cote nebănuite. Adică în momentul în care tu spui, eu îmi reduc standardele mele morale, care sunt înalte, cel puțin în imaginația mea. Dar pentru că ceilalți sunt răi, ceilalți sunt nepoliticoși,
trebuie să fiu la
ceilalți sunt răiți, eu trebuie să mă aduc la nivelul lor. Și tot așa cobori. Cobori încet, cobori repede, dar cobori. Este un moment în care căderea este în imoralitate crasă și căderea poate să fie în inumanitate foarte violentă și foarte agresivă. Această trecere, acestui prag, ne așteaptă dacă educația nu este cea care să intervină în spațiu public, universal, nu numai românesc, spațiu public universal, pentru a atrage atenția asupra pericolelor degradării limbajului comun. A plecat din politică, dar până la urmă el este recunoscibil la nivelul spațiului de pe stradă. Nu vreau să zic de stadioane care poate să fie de înțeles, că e o refulare, o defulare și mai departe, în care oamenii se exprimă și pot să exprime acolo numai așa.
Aș vrea să vă întreb, pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, care credeți dumneavoastră că ar fi pașii pe care ar trebui să-i facem noi ca și societate pentru a merge într-o direcție bună?
Pașii nu pot fi decât în termenii educației. Înțeleg acum că de când a fost un proiect național de educație și care a fost calificat ca fiind eșuat, încrederea în educație a scăzut și ea foarte mult. Dar eu nu cred că există altă șansă în afara educației. N-a fost niciodată, de fapt, în istoria omenirii, altă șansă dincolo de educație. Educația de la familie, grupurile extinse, comunitate, continentul nostru, omenirea ca ansamblu și, până la urmă, nivelul cel mai de sus. Cum ne raportăm la umanitate? Prin urmare, eu cred că există această șansă pe care o avem. Ce este, de fapt, până la urmă, sfințenia morală? Cuget moral în luptă. Adică să luptăm permanent cu noi, nu împotriva celorlalți. Pentru noi și pentru ceilalți, astfel încât să întărim umanitatea care trebuie să fie sfântă din fiecare dintre noi. Ăsta este un proiect iluminist, modern, care, cum spune Habermas, cel mai în vârstă filozof actual și cel mai important filozof în viață. Proiectul modernității, proiectul iluminismului, care înseamnă depășirea ignoranței în toate felurile, nu este încheiat. El este doar neterminat. Deci noi nu trebuie să terminăm niciodată a educa oamenii să fie politicoși, să fie blânzi, să fie curajoși, să fie demni, să manifeste ca ființă responsabilă, pe cât cu putință, în toate situațiile vieții. Și ne dând vina întotdeauna că ceilalți sunt nepoliticoși, ceilalți sunt necurajoși, sunt lași, ceilalți sunt irresponsabili, ceilalți sunt imorali. Întotdeauna există șansa să avem noi libertatea morală de a dovedi că suntem ființe umane depline. Într-o unitate a vieții noastre, nu într-o fragmentarizare care ne face să...
Ocazional.
Exact.
Domn profesor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru sfaturile, sugestiile și cuvintele încurajatoare pe care ni le oferiți de fiecare dată și vă mai așteptăm cu drag ori de câte ori aveți posibilitatea.
Eu vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!